Luka toko fatelo mbe folo. Tamizay de nisy olona tonga nitantara tamy Jesosy, momba ireo Galileana izay nanolotra sorona ho an'Andriamanitra, indrindra no novonoiny Pilato, ka hoy Jesosy taminy:
"Everinareo ve fa ireo Galileana ireo matoa no zondoza toy izany de mpanota mihoatra noho ny Galileana rehetra? Tsia, hoy aho aminareo, fa raha tsy alanareo ny toedratsinareo de ho ringana tahaka azo koa ianareo rehetra. Ary ny olona valambin'ny folo maty ny anjeran'ny tilikambony Siloa, everinareo ve fa diso mihoatra ny mponina hafa rehetra ao Jerosalema? Tsia, hoy aho aminareo, fa raha tsy alanareo ny toedratsinareo dia ho ringana tahaka azo koa ianareo rehetra."
Dia nanao ity fanoarana ity Jesosy:
"Nisy aviavy naniry tao amin'ny tanimboloboka ity lehilahy anankiray. Tonga izy indray mandeha nitady vo tamin'ilay hazo fa tsy nahita, ka hoy izy tamin'ny mpikarakara ny tanimboloboka: Etsinge, efa telo taona amin'ny sesy izao no tonga nitady vo tamin'ity aviavy ity aho, nefa tsy mahita. Kapao io, fa nahoana ny mba hantoerana foana eo?" Dia niteny ilay mpiasa nanao taminy hoe: "Avy alao ihany re izy tompoko amin'ity taona ity, fa ho adiko ny manodidina azy ary asiako zezika. Angamba hamoy ihany izy amin'ny taona ho avy, fa hampikapainao raha tsy izany."
Nampianatra tao amin'izay sinagoga izay Jesosy indray sabata, nisy vehivavy anankiray teo azo ny fanaratsy maharofo nandritry ny 8 taona, ka nanjoko tsy nahatraka mihitsy. Niantso azy Jesosy no nahita azy, ka nanao taminy hoe:
"Ramatoa, afaka mirofinao ianao."
Dia nametrahan'i Jesosy tanana ny ravehivavy ary nitraka niaraka tamin'izay ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Tezitra ny lehibe ny sinagoga satria andro sabata ny nanaovan'i Jesosy fanasitranana. Nandray fitenenina ny lehibe ny sinagoga ary nilaza tamin'ny vahoaka hoe:
"Andro enina ny tokony asana, ka mandritra ireo andro ireo ianareo ny tonga vao sitranana fa tsy amin'ny andro sabata."
Fa hoy ny navalin'ny tompo azy:
"Mpiatsara velatsira ianareo, amin'ny andro sabata moa tsy samy mamahany ombina na ny boriky ny ala amin'ny fihinanam-bilona avy ianareo ka mitondra azy isotro rano? Koa ity vehivavy taranaky Abrahama ity, 8 taona angaragidina no voafatotry Satana, moa tsy tokony ho amin'ny andro sabata indrindra ve no hamahana fatorana azy?"
Nangaya izy rehetra mpanohatra an'i Jesosy noho izany valiteniny izany, fa ny vahoaka manontolo kosa ravoravo noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Tamin'izay dia hoy Jesosy hoe:
"Tahaka ny inona ny fanjakan'Andriamanitra? Inona no anoharako azy? Tahaka ny voatsinampy nalain'ity lehilahy anankiray ary namboleny tao an-jaridaina, naniry ilay voatsinampy ka tonga hazo ary nanaovan'ny voromanidina akany tao amin'ny rantsany."
Dia hoy indray Jesosy hoe:
"Inona koa no anoharako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny leviora nalain'ity vehivavy anankiray ary nafangarony tamin'ny koba eran'ny koveta be mandra-pibohaky ny koba manontolo."
Nitety tanàn-dehibe sy tanàna kely Jesosy nampianatra sady nandrosona ka ny Jerosalema, dia nisy olona anankiray nanontany azy hoe:
"Moa vitsivery tompony olo vovonjy?"
Ary hoy Jesosy tamin'ny vahoaka:
"Ataovy mihitsy izay hahatafiditra eo amin'ny varavarana ety, fa maro hoy aho aminareo no hitady hiditra nefa tsy ho afaka. Rehefa nitsangana ny divaravarana ny tompon-trano no ianareo mbola any an'alan-trano, dia handondom-baravarana ianareo hanao hoe: mba voay izahay tompoko, fa ho valiany hoe tsy fantatro izay fiavianareo. Amin'izay ianareo dia hanao hoe: olona niara-nihinana sy nisotro taminao izahay ary nampianatra teny an-dalambe ny tanànanay ianao, fa mbola ho valiany hoe tsy fantatro mihitsy izay fiavianareo. Miala amiko ry mpanao ratsisany, antoko ianareo no hitomany sy hikitro nify rehefa hitanareo mifanjakan'Andriamanitra ry Abrahama sy Itsehaka ary Jakoba mpamin'ny mpaminany rehetra. Fa ianareo kosa voaroaka any ivelany, ho tonga ny avy any atsinanana sy andrefana ary ny avy any avaratra sy atsimo ka hipetraka hiara-misakafo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy farany io voalohany, ary misy voalohany ho farany.
Tamin'izay fotoana izay dia nisy farisianina sasany nankeo amin'i Jesosa ka nanao taminy hoe,
miala teto ianao ka mandehana any an-kafa satria fofoin'i Heroda ny hainao.
Fa novalian'i Jesosa hoe,
ndeha ilazao ilay fosalahiny hoe, indro aho mandroaka demony sy manasitrana nio sirampitso ary raha afaka pitso dia hefaiko ny asako. Kanefa tsy maintsy manoho ny diko ihany aho anio sirampitso ary raha afaka pitso, satria tsy mety raha mpaminany ka vonoana ivelan'i Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, ianao izay mpamono ny mpaminany sy mpitorabaty ireo iran'Andriamanitra aminao, efa impiry moa aho no nikasa hanangona ny mponina eto aminao, tahaka ny reneko manomba ny zanany eo ambany elany, kanefa tsy nety ianareo. Indro ny tempolonareo fa havela eo anareo, ary lazaiko aminareo fa tsy ho hitanareo intsony aho mandra-panao anareo hoe ombampitahina amin'ny anaran'ny Tompo anie ilay avy.